Без Озатлык радиосын тыңлайсыз. Башкортстандагы Чыңгыз хан татар рәссамнары берләшмәсе әгъзасы Ринат Харисов Уфада үзенең Шираттагы шәхси күргәзмәсен ачты. Кызыл шаган исемле күргәзмәсенә автор 22 әсәрен куйган. Анда тулысынча Канада күренешләре белән танышырга мөмкин. Ни өчен Канада? Күргәзмәдә хәбәрчебез Фәнис Фәтхи булып кайтты.
Соңгы 4 елда Ринат Харисов гаиләсе белән Канаданың Торонто шәһәрендә яшәп иҗат итә. Яңа ел, үзге архитектура һәм башка төрле табигат күренешләре якташыбызны иҗатка рухландыра. Хисләр һәм җылы тәэсиратлар сүрелгәнче дип, тиз генә эшкә дә тотына Ринат әфәнде. 2 ел буе Канадага багышлап язган әсәрләре 30-дан артык икән. Шуларның 22-сен Уфадагы күргәзмәсенә алып кайткан. Күргәзмәсен Ринат Харисов Уфада үзе электә тыгыз хезмәттәшлек иткән Мирас сәнгать галереясында оештырган. Картиналарда, йортларда, җәнлекләрдә, хәтта Канадада һәр урам чатында диярлек булдырылган янгын сүндерүчеләр гидрантлары да чагылыш таба. Канадага баргач иҗат алымнары үзгәрмәдеме соң дигән сорауга, юк, темалар гына үзгәрде, ә иҗат ысулларым шул ук калды дип җаваплый Ринат әфәнде. Талант иясе Торонтода татар һәм башкортлар белән аралашып яшәвендә әйтә. Анда сабантуйлар һәм башка мәдәни чаралар еш оештырыла. Милләттәшләр дини йолаларын да үтәргә, намаз укырга да вакыт таба, ди Ринат Харисов.
Торонтода татар башкорт диаспорасы зур. Торонто.com дип сайт. Безнең Уфадан бик күп әгъзалар. Һәр елны сабантуйлар үткәрәбез. Сабантуйлар 20-нче июнь тирәсендә була инде. Соңдан Монреальда була. Анда инде үткәрәләр. Монреальда яшәгән татарлар. Сабантуйга кешеләр күп килә. 100-дән артык кеше килә. Анда төрле милләт әгъзалары. Таныш белешләр, Уфалар, Казаннар, анда башка шәһәрләрдән татарлар, күбесенчә Урта Азиядан чыккан татарлар. Советлар Союзы беткәч инде күп татарлар кая барырга белмәче, кемнәрне теле шулар, кемнәрнең мөмкинлекләре бар, Канадага күчкәннәр инде. Без инде төрле бәйрәмнәрне үткәрәбез, дини бәйрәмнәрне һәм башка бәйрәмнәрне үткәрәбез. Татар теле дәресләре дә алып бардык, күптән түгел генә башладык, ислам дәресләре алып барабыз. Күп кенә милләттәшләребез намазга басты, Россиядан килгән татарлар күбесенчә алар намазда түгел иде. Намаздагылар кемнәрдер татарлар күчеп килгәннәр семьялары белән башка илләрдән, әйтик Сириядан, әйтик анда Саудовская Арабиядан, башка илләрдән инде Саудовка Арабиясыннан, һәм башка Румыниядан килгәннәр татарлар бар, Төркиядан. Мин ишетүем буенча Торонтода инде Торонтода күп кенә шәһәрләр керә, анда Миссисага керә, башка анда әйтик Этобика дигән, Мархам дигән районнар керәләр инде. Күбес бөтенесе белән бергә алганда инде 70-дән артык мәчет бар дип сөйлиләр. Безнең якын мәчет инде ул Босния мәчете. Без күбесенчә Босния мәчетенә йөрибез инде. Төрекләр белән безнең элемтә зур. Төркләрнең диаспорасы зур, аларның уку йортлары бар. Алар безне чакыралар төрле чараларга. Рамазан вакытында, инде ураза вакытында, Рамазан аенда ифтарлар үткәрделәр, безне чакырдылар ифтарларга. Урта Азиядагы үзбекләр, башка халыклар үткәрделәр Алишер Навайның 750 еллыгын, шунда чакырдылар безне. Чаралар күп. Ел саен расизмга каршы чара Мархам полиция мәктәбендә алып барыла. Ел саен безне шунда чакыралар, без анда үзебезнең студентларыбызны эшләйбез, карыйлар, күрәләр. Татарстан, Башкортстан, буны инде республика шундый бармы дип аптырап карап торалар, картадан күрсәтәбез. Россиядә шундый күбесенчә безне уйлыйлар инде Үзбекстан ягыннан мөселманнар дип, Үзбекстан дип сорыйлар, Чечня дип сорыйлар. Без әйтәбез, юк, Уралда Азия белән Европаның границасында без яшәбез дип, Казан һәм Уфа шәһәрләрендә дип әйтәбез инде шулай дип. Аңлатабыз, алар кызыксынып сорашалар, карыйлар, төрле китапларыбызны, пешергән ризыкларыбызны. Ну, хәзерге чорда туган як белән интернет аша гына бөтен дөнья бит, хәзер интернет шулай булгач инде. Элекке кебек, элеккеге күчеп беткән кешеләргә бик авыр булган, хат аша гына. Советлар вакытында хатта килмәгән, телефоннар да рөхсәт ителмәгән. Хәзерге заманда андый проблема юк. Интернетны ачасың, скайпны ачасың, кирәк икән ТНВ каналын карайсың. Мин үзем иртән торгач төрле сайтларны ачып караганда азатлыкны калдырмыйм, һәрвакыт азатлыкны ачып карыйм. Башкортстанда, Татарстанда һәм башка республикаларда булган яңалыкларны һәрвакыт күзәтеп барам.
Уфадагы күргәзмәне ачу тантанасына рәссамның иҗатташ дуслары да, сәнгать белгечләре дә, тамашачылар да килгән. Шыңгызхан рәссамнары берләшмәсе җитәкчесе Васил Ханнанов әйтүенчә, ничә ел читтә яшәсә дә, Ринат Харисовның кыйбласы мәсләге үзгәрми. Ул үзе булып кала, милли рухлы булып кала ди ул. Мирас сәнгать галереясыннан соң Канада сурәтләре тупланмасы башка күргәзмә залларында да тәкъдим ителәчәк. Ринат Харисов тагын Торонто шәһәренә юллана. Хәзер инде ул яңа да татар милләтенә багышланган әсәрләр язуга игътибарын арттырачагын әйтә. Димәк, аның яңа күргәзмәләрен көтәсе кала. Фәнис Вәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Узган атнада Уфада ачылган күргәзмәдән кайбер рәсемнәрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кереп карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org.